On sait que l'Afrique a toujours été indexée pour sa démographie.
Eden annini Afrique no haale do fi wakkati fu jama amudo no beedo sanne kaden du jama are de fu cuka ko buri hewde imu deni en kisike lede deto do fi limore ko wada farmaideji ko noda ko heyi fu burbe duubi 65 ben dut se hisa ma de lede de no gada no gay yaade 83 do hemre fu taw do Afrique burbe duubi 65 burta tata do hemre odu ka woni hisabu ko wada himbe be burbe duubi 65 e der lede gonde hordore sahara denno do hemre taton tanno 99 o fu yottaki duubi 65 farfi na walla kan ko laati himbe godube duubi 65 buri mayude denne dun darta Afrique on sanne fotata hano lede dotoni
que les proportions de décès qu'on voit dans les autres pays
nenne no waawi ed Afrique edun laatani dun hono mosala do lede tona.
C'est clair.
Nonni ganni nyawgu buraynaani yitude neebe sanne kambe burtorade do sukabe
tele dégâts
to dum woni jande ko heba e do fi nyawgu.
Le Covid n'a pas encore
Covid o holla kulle mum futafon setam maccagal mum himbe dar jande ko hebi majji e ko cantinte e ko noto sabu jande no kewe do majjun sanne dum waday du himbe bayla ko heewi
beaucoup de choses
joni Afrique ga himbe mum naywa sanne dum wadi jaatida laabi ko jaadiga himbe rento e nyangu endan wala tokkena
peut-être mais la jeunesse d'une population
tawa nonno de kanchuka ko himbe kan watta ko e be kettinaaki halaji di kamma halaji di kala ka fonnitiri tinni wade fa heewa wade to hani wade de wade no hani wade rede himbe kolle nafa laabi jojjinaade di do fi lotol juude e kanju e ko wuro mabbe te jemma be gadi mabbo wuro ko tambe kalna himbe dume saabi denne suka ineejo fu hanana ni famine fawo de fami funo nautortu
qu'il soit jeune ou vieux, ils vont comprendre.